Cupin baru saja mengisi tangki motornya di SPBU dekat rumah. Harga Pertalite masih Rp10.000 per liter, persis sama seperti bulan lalu. Dan ia bergumam lega. Katanya perang dunia, tapi kok harganya belum naik? Kelegaan Cupin bukan tanpa alasan. Pada 6 April 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah dan Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar, setidaknya hingga akhir tahun, selama harga minyak dunia rata-rata tidak melampaui $97 per barel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memperkuat jaminan itu di hadapan Komisi 11 DPR RI. Ia menegaskan, anggaran negara cukup kuat menahan guncangan, dengan bantalan fiskal berupa saldo anggaran lebih sebesar Rp420 triliun, termasuk Rp200 triliun yang ditempatkan di perbankan, siap dimobilisasi kapan saja. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan BBM nasional tetap aman dan diversifikasi impor minyak sedang diperluas ke berbagai negara baru. Pernyataannya pragmatis dan menenangkan. Pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat kekurangan energi. Di banyak negara lain, situasinya jauh lebih berat. Pakistan menerapkan 4 hari kerja per minggu dan menutup institusi pendidikan selama 2 minggu. Italia membatasi pengisian bahan bakar jet di 4 bandara. Inggris mulai membatalkan penerbangan karena kelangkaan aftur. Indonesia sebaliknya berhasil melewati Lebaran 2026 tanpa kenaikan harga BBM, sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh mengingat International Energy Agency menyebut penutupan Selat Hormuz sebagai gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Dallas Federal Reserve memperkirakan harga minyak WTI rata-rata $98 per barel, dan pertumbuhan PDB global turun 2,9% pada kuartal kedua 2026. Cupin mungkin tidak menyadarinya, tetapi stabilitas harga di SPBU itu adalah hasil dari kalkulasi yang dilakukan jauh sebelum krisis memuncak. Pemerintah telah menyiapkan skenario harga minyak di level $80 hingga $100 per barel, lengkap dengan strategi alokasi bantalan fiskal untuk setiap skenario. Lalu bagaimana sebenarnya trio Menteri Ekonomi Prabowo mengkoordinasikan respon yang sejauh ini berhasil menahan guncangan? Dan apa yang bisa kita pelajari dari pembagian peran mereka yang tampaknya terstruktur dan saling melengkapi? 3 Jenderal Ekonomi, 1 Misi. Dalam literatur ilmu politik, kolaborasi antar pejabat di masa krisis adalah salah satu tantangan terberat dalam tata kelola pemerintahan. Alex Mintz dan Carly Wayne, dalam buku mereka The Politing Syndrome, menjelaskan bahwa tim pengambil keputusan puncak yang ideal beroperasi di titik keseimbangan, yang mereka sebut productive politing, di mana keragaman keahlian dikelola secara konstruktif menuju keputusan yang koheren. Trio Airlangga, Bahlil, Purbaya menarik untuk dibaca melalui kerangka ini, karena masing-masing membawa keahlian dan gaya yang berbeda, namun bergerak dalam satu arah strategis. Ketiganya menunjukkan pola koordinasi yang jarang terlihat di kabinet-kabinet sebelumnya. Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian memainkan peran sebagai arsitek kebijakan dan koordinator lintas kementerian. Dialah yang merumuskan 8 butir transformasi budaya kerja nasional dan kebijakan energi pada 31 Maret 2026. Paket komprehensif yang mencakup penghematan energi, efisiensi anggaran, hingga percepatan transisi energi melalui biodiesel B50. Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional, berperan sebagai komandan lapangan yang memastikan rantai pasok energi tetap utuh. Ia bergerak cepat membuka jalur impor alternatif, termasuk dari Rusia dan negara-negara pemasok baru, dengan pragmatisme yang dibutuhkan di masa darurat. Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan menjadi penjaga gawang fiskal yang memastikan APBN tetap mampu membiayai subsidi tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi. Ia telah menyiapkan kalkulasi skenario harga minyak hingga $100 per barel dan menegaskan bahwa potensi tambahan penerimaan dari sektor energi dan batubara turut memperkuat bantalan fiskal. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan BBM nasional tetap aman dan diversifikasi impor minyak sedang diperluas ke berbagai negara baru. Pernyataannya pragmatis dan menenangkan. Pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat kekurangan energi. Di banyak negara lain, situasinya jauh lebih berat. Pakistan menerapkan 4 hari kerja per minggu dan menutup institusi pendidikan selama 2 minggu. Italia membatasi pengisian bahan bakar jet di 4 bandara. Inggris mulai membatalkan penerbangan karena kelangkaan aftur. Indonesia sebaliknya berhasil melewati Lebaran 2026 tanpa kenaikan harga BBM, sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh mengingat International Energy Agency menyebut penutupan Selat Hormuz sebagai gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Dallas Federal Reserve memperkirakan harga minyak WTI rata-rata $98 per barel, dan pertumbuhan PDB global turun 2,9% pada kuartal kedua 2026. Cupin mungkin tidak menyadarinya, tetapi stabilitas harga di SPBU itu adalah hasil dari kalkulasi yang dilakukan jauh sebelum krisis memuncak. Pemerintah telah menyiapkan skenario harga minyak di level 80 hingga $100 per barel, lengkap dengan strategi alokasi bantalan fiskal untuk setiap skenario. Lalu bagaimana sebenarnya trio Menteri Ekonomi Prabowo mengkoordinasikan respon yang sejauh ini berhasil menahan guncangan? Dan apa yang bisa kita pelajari dari pembagian peran mereka yang tampaknya terstruktur dan saling melengkapi? 3 Jenderal Ekonomi, 1 Misi. Dalam literatur ilmu politik, kolaborasi antar pejabat di masa krisis adalah salah satu tantangan terberat dalam tata kelola pemerintahan. Alex Mintz dan Carly Wayne dalam buku mereka The Politing Syndrome menjelaskan bahwa tim pengambil keputusan puncak yang ideal beroperasi di titik keseimbangan yang mereka sebut productive politing, di mana keragaman keahlian dikelola secara konstruktif menuju keputusan yang koheren. Trio Airlangga, Bahlil, Purbaya menarik untuk dibaca melalui kerangka ini karena masing-masing membawa keahlian dan gaya yang berbeda, namun bergerak dalam satu arah strategis. Ketiganya menunjukkan pola koordinasi yang jarang terlihat di kabinet-kabinet sebelumnya. Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian memainkan peran sebagai arsitek kebijakan dan koordinator lintas kementerian. Dialah yang merumuskan 8 butir transformasi budaya kerja nasional dan kebijakan energi pada 31 Maret 2026. Paket komprehensif yang mencakup penghematan energi, efisiensi anggaran, hingga percepatan transisi energi melalui biodiesel B50. Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional, berperan sebagai komandan lapangan yang memastikan rantai pasok energi tetap utuh. Ia bergerak cepat membuka jalur impor alternatif, termasuk dari Rusia dan negara-negara pemasok baru, dengan pragmatisme yang dibutuhkan di masa darurat. Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan menjadi penjaga gawang fiskal yang memastikan APBN tetap mampu membiayai subsidi tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi. Ia telah menyiapkan kalkulasi skenario harga minyak hingga $100 per barel dan menegaskan bahwa potensi tambahan penerimaan dari sektor energi dan batubara turut memperkuat bantalan fiskal. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan BBM nasional tetap aman dan diversifikasi impor minyak sedang diperluas ke berbagai negara baru. Pernyataannya pragmatis dan menenangkan. Pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat kekurangan energi. Di banyak negara lain, situasinya jauh lebih berat. Pakistan menerapkan 4 hari kerja per minggu dan menutup institusi pendidikan selama 2 minggu. Italia membatasi pengisian bahan bakar jet di 4 bandara. Inggris mulai membatalkan penerbangan karena kelangkaan aftur. Indonesia sebaliknya berhasil melewati Lebaran 2026 tanpa kenaikan harga BBM, sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh mengingat International Energy Agency menyebut penutupan Selat Hormuz sebagai gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Dallas Federal Reserve memperkirakan harga minyak WTI rata-rata $98 per barel, dan pertumbuhan PDB global turun 2,9% pada kuartal kedua 2026. Cupin mungkin tidak menyadarinya, tetapi stabilitas harga di SPBU itu adalah hasil dari kalkulasi yang dilakukan jauh sebelum krisis memuncak. Pemerintah telah menyiapkan skenario harga minyak di level 80 hingga $100 per barel, lengkap dengan strategi alokasi bantalan fiskal untuk setiap skenario. Lalu bagaimana sebenarnya trio Menteri Ekonomi Prabowo mengkoordinasikan respon yang sejauh ini berhasil menahan guncangan? dan apa yang bisa kita pelajari dari pembagian peran mereka yang tampaknya terstruktur dan saling melengkapi? 3. Jenderal Ekonomi Satu Misi. Dalam literatur ilmu politik, kolaborasi antar pejabat di masa krisis adalah salah satu tantangan terberat dalam tata kelola pemerintahan. Alex Mintz dan Carly Wayne dalam buku mereka The Politing Syndrome menjelaskan bahwa tim pengambil keputusan puncak yang ideal beroperasi di titik keseimbangan yang mereka sebut productive politing, di mana keragaman keahlian dikelola secara konstruktif menuju keputusan yang koheren. Trio Airlangga, Bahlil, Purbaya menarik untuk dibaca melalui kerangka ini karena masing-masing membawa keahlian dan gaya yang berbeda, namun bergerak dalam satu arah strategis. Ketiganya menunjukkan pola koordinasi yang jarang terlihat di kabinet-kabinet sebelumnya. Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian memainkan peran sebagai arsitek kebijakan dan koordinator lintas.